ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგი ელგა ჩხენგელი. ქალბატონ ელგა, მოგესალმებით
და დიდი
მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ელექტროენცეფალოგრაფიას საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს,
როგორც მიესალმებით თქვენს მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ აქტუალური თემა ელექტროენცეფალოგრაფია ეს არის მეთოდი, რომელიც შეისწავლის თავის ტვინის ელექტრონულ აქტივობას. დაახლოებით 100 წელზე მეტია, რაც ეს კვლევა დაიწყო, ამ კვლევამ დაიწყო არსებობა. ჯერ კიდევ 1924 წელს გერმანელმა მეცნიერმა ბერგერმა ჩაწერა პირველი ალფა ტალღები, ტალღები, რომელიც ყველაზე დამახასიათებელია ჯანმრთელი ადამიანის ტვინის ელექტრონული აქტივობისათვის. დღესდღეობით ელექტროენცეფალოგრაფია ზოგიერთი დაავადების დროს არის შეუცვლელი, ზოგიერთი დაავადების დროს ის ატარებს დამხმარე გამოკვლევის სახეს. ელექტროენცეფალოგრაფია პირველ რიგში შეუცვლელია და ობლიგატორი კვლევა თავის ტვინის ისეთი და ქრონიკული პროგრესირებადი ზოგი რავთვისებიან მიმდინარე დაავადების დროს, როგორიც არის ეპილეფსია. ეპილეფსიის დროს ელექტროენცეფალოგრაფიის ჩვენება აბსოლუტურია. გარდა ამისა, მაგრამ ეს ფაქტი არ ამცირებს მის ფართო გამოყენებას. საქმე რაშია, რომ ელექტროენცეფალოგრაფიით ჩვენ ნახულობთ ეპილეფსიური აქტივობის კერას და შესაბამისად ვსვამთ დიაგნოზს. კვლევის აბსოლუტური, ისა, კვლევის ხირებულება დაახლოებით 50-80%-ია დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში.
უკაცრად მე ჩაკითხებით გზადაგზა, თქვენ ახსენეთ, რომ მეთოდს საუკუნეზე მეტი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ დროთა განმავლობაში შეიცვალა მიდგომები, შეიცვალა ტექნოლოგიები. დღეს სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით ხდება.
კი ბატონო. მეთოდი განსაკუთრებით.
და აი რა მაინტერესებს, როგორ ინარჩუნებს ელექტროენცეფალოგრაფია იმ ნიშას თანამედროვე მედიცინაში, რაც მას თავიდანვე ჰქონდა?
კი ბატონო, გეტყვით. ახლა ამას ახმე იმაშია, რომ 50-60 წლებში ეს იყო ძალიან ფართოდ გამოყენებული პატიკულევა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ არ იყო ნეიროვიზუალიზაციის მეთოდები, ისეთი როგორიცაა კომპიუტერული ტომოგრაფია თავის ტვინის ან მაგნიტურ ბირთვული რეზონანსული კვლევა. ამიტომ ნებისმიერი დაავადების სიმსივნე იყო თავის ტვინის, აბსესი, კეროვანი დაზიანება, ტრავმის შემდგომი მდგომარეობა, ინსულტი, აი ამ შემთხვევებში ყოველთვის პირდაპირ პირველი კვლევის მეთოდი იყო ელექტროენცეფალოგრაფია, რომელიც გვანიშნებდა, რომ აი აქ ტვინის ორგანული დაზიანება და ეს იყო ერთადერთი მეთოდი, რომლითაც ფიქრობდით, რომ აქ იყო სიმსივნე. წარმოიდგინეთ, რამდენი დიდი იყო მაშინ ღირებულება. მაგრამ ბოლო 20-30 წლის მანძილზე განვითარდა რა ნეიროვიზუალიზაციის მეთოდები, კვლევის, რა თქმა უნდა, გამოყენების არეალი შემცირდა. თუმცა თავის ნიშას ის ინარჩუნებს და გეტყვით რატო. ზოგჯერ პირველადი გამოვლინება ისეთი დაავადებების, როგორცაა სიმსივნე თავის ტვინის, ისეთი დაავადებების, როგორცაა აბსესი, ანევრიზმა თავის ტვინის სიძარღვების და ბევრი სხვა, პირველადი გამოვლინება შეიძლება იყოს რაიმე სახის ეპილეფსიო, რაიმე სახის პაროქსიზმი, დავარქვათ ასე, ეპილეფსიის ხმარება მანდამაინც ცოტათ ხდება და პაციენტი იწვევს შეშფოთებას. პაროქსიზმი რა არის? პაროქსიზმი არის ნებისმიერი უცბად აღმოცენებული ნებისმიერი სახის ქმედება, განცდა, აზრიც კი, რომელიც უცებ მთავრდება. და აი ამიტომ გამომდინარე, პაროქსიზმების ფორმა არის დაახლოებით 450 ლამის. ეს შეიძლება იყოს უეცრად აღმოცენებული რაიმე აზრი, უეცრად აღმოცენებული სიცილი, უეცრად აღმოცენებული ტირილი, რომელიც ასევე უეცრად მთავრდება, უეცრად აღმოცენებული ხელის მოძრაობა, ბიძგი. ამ დროს პაციენტი აბსოლუტურად აზრიაზეა, ნათელი აქვს გონება, ცნობიერება ნათელი აქვს, მაგრამ უცბად აღმოცენდა, უცბად აღმოცენებული ნებისმიერი ავტომატიზმი. ესე შეიძლება იყოს ეპილეფსიის ერთ-ერთი პირველი გამოვლინება. და თვითონ ეპილეფსია ეტიოლოგიურად ძალიან მრავალფეროვანია. წარმოიდგინეთ, ახლა ეპილეფსიას რო სვამ, იქ შეიძლება იყოს ეპილეფსიის ეტიოლოგიურ ფაქტორებში შეიძლება იყოს ინფექციური დაავადება, სხვათაშორის ძალიან დიდი წილი ეპილეფსიური დაავადებებისა არის ინფექციური წარმოშობის. აქ ნეიროინფექციებზე პირველ რიგში ლაპარაკი. აქ შეიძლება იყოს რაიმე მოცულობითი წარმონაქმნი. მოცულობითი წარმონაქმნში ჩვენ ექიმები ვგულისხმობთ სიმსივნეს, აბსცესს, კისტას ეგრეთ წოდებულს, რაიმე წარმონაქმნს და ტუბერკულიოზს და ბევრ სხვა რამეს, გამიგეთ, აი ნებისმიერ რამეს, რაც ზედმეტია და ტვინის ქსოვილში აღმოცენდება.
თქვენ ეპილეფსიაზე აკეთებთ ძირითად აქცენტებს, იმიტომ რომ სწორედ დამკვლევით შესაძლებელია ზუსტი დიაგნოზის დასმა და მკურნალობის ტაქტიკის, სწორი ტაქტიკის შერჩევა ალბათ. მაგრამ მინდა გითხოთ ეპილეფსიასთან დაკავშირებით, მაინც რა ითვლება ეპილეფსიის გამომწვევ მიზეზად? არის ეს გენეტიკური განწყობა თუ სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს?
კი ბატონო, ეპილეფსიის ეტიოლოგიური ფაქტორის მიხედვით არის ეპილეფსიის კლასიფიკაცია მოწოდებული. 6 ფაქტორია. აქედან, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ინფექცია, ტრავმა, თავის ტვინში სისხლის მოქცევის მოშლა, ინსულტის გადატანის შემდეგ იქნება ეს ჰემორაგიული ინსულტი თუ იშემიური, შეიძლება მეორადად განვითარდეს ეპილეფსია. გენეტიკური ეპილეფსიების ჯგუფი ძალიან დიდი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებში და მას საფუძვლად უდევთ გენეტიკური დეფექტი გენომის დონეზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს აქვე ვიტყვირო, ძალიან ხშირად აქცევენ ამას პაციენტები, ყოველთვის არ ქონდა ჩვენ ეს ოჯახში, არის შემთხვევები, როცა დენოვო, ანუ აი ამ პაციენტში აღმოცენდება გენის მუტაცია, რომელიც იწვევს ძალიან სერიოზულ გენურ დაავადებებს და შესაბამისად მემკვიდრო ეს ეპილეფსიის შესაბამის ფორმას.
და პირველადი სიმპტომები როგორია ქალბატონო?
აი მაგის ამბობდი, რომ პირველადი სიმპტომები მრავალფეროვანია კლინიკა. გეუნები პაროქსიზმი, ნებისმიერი უცებ აღმოცენებული პაროქსიზმი, შეიძლება იყოს ეპილეფსიის გამოვლინება. ამიტომ აი გონების კარგვა, რომელიც ასე ძალიან გავრცელებულია დღეს, ხო? რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, რომ უდიდეს შემთხვევაში ეს არის ან ფსიქოგენური, ან გულის პათოლოგიით გამოწვეული, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ეს არის ეპილეფსიის
ერთ-ერთი გამორიცხვა უნდა მოხდეს.
აუცილებლად და ამიტომ ნებისმიერი სინკოპი იქნება თუ გონების ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ნებისმიერი კარდიოლოგი თერაპევტი ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ პაციენტი გამოაგზავნოს ნევროლოგთან და შესაბამისი კვლევა ჩატარდეს.
თქვენ ჩამოთვალეთ ის დაავადებები, რომელთა დიაგნოსტირება ხდება ელექტროენცეფალოგრაფიით და საინტერესოა თავად კვლევის პროცესი როგორია?
კვლევის პროცესი აბსოლუტურად არის უტკივნეულო, უმბნებელი აბსოლუტურად. ერთადერთი ეს არის, რომ 40 წუთი გააჩნია რამდენ გვაქვს კვლევების ხანგრძლივობასაც აქ მნიშვნელობა, ამაზე მოგვიანებით თქვა. რომ პაციენტი უნდა იჯდეს მოდუნებულ მდგომარეობაში და განსაკუთრებით ბავშვებს ეს რა თქმა უნდა ცოტა დისკომფორტს უქმნის. პაციენტი ზის ან წევს მოსვენებულ ძალიან მშვიდ გარემოში, თავზე ვახურავ სპეციალურ ქუდს, ვადებთ ელექტროდებს, ელექტროდებს რაოდენობასაც ექიმი არჩევს გამომდინარე ანამნეზიდან და თვალდახუჭური რამ 40 წუთი მინიმუმ ხდება რუტინული ელექტროენცეფალოგრაფიის ჩაწერა.
და ამას ჭირდება ამ პროცესს წინასწარი
მომზადება
ფაქტიური წესების
დაცვა. იცით რა, ფაქტიურად არ ჭირდება, მაგრამ სასურველი რომ პაციენტმა არ მიიღოს ამ გზნების საშუალებები წინადღით, იყო ზოგჯერ ჩვენ თვითონ თუ არ უნიშნავთ რომ უძილო მოვიდეს მაშინ უნდა მოვიდეს გამოძინებული მშვიდ მდგომარეობაში, არა, ჩავთვალოთ რომ მას პრაქტიკულად არ ჭირდება მომზადება.
და ეს პროცესი თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია მაქსიმუმ 40 წუთი.
არა, 40 წუთი გრძელდება ყველაზე ხანმოკლე ჩაწერა, რომელსაც რუტინული ეგექვია და რომელიც არის უბრალოდ აუცილებელი პირველი მომართვის დროს, მაგრამ მეორე გამოდინარი იქიდან, რაც გვეუბნება პაციენტი, მქონდა მას ღამის ეპილეფსია, კლინი, საქმე რაშია, რომ რუტინული ეგეს მონაცემები, როგორც ნებისმიერ სამედიცინო კვლევის შედეგები, ყოველთვის არ არის აბსოლუტური, ხო? სადღაც 50%-ია იმის ალბათობა რუტინული ეგეს მე რამე პათოლოგიას განსაკუთრებით ეგეა ეპილეფსიურ აქტივობას დავიჭერთ, რომ ექიმი გამას დააფიქსირებს. აი და ის 50%, რომელიც შეიძლება ამ 40 წუთში ვერ ჩავატიოთ, ხო? უნდა დავაფიქსიროთ. აი ამისთვის უკვე ექიმი ნიშნავს ხანგრძლივი ელექტრო და რაც თავარია, ეხლა უკვე შემოვიდა არის ჩვეულებრივი ელექტროენცეფალოგრაფია, არამედ ელექტროვიდეო ელექტროენცეფალოგრაფია, როდესაც ელექტროენცეფალოგრაფიის პარალელურად ხდება გულყრის ჩაწერა, ვიდეო გადაღება, რომ მერე მოხდეს კორელაცია მონაცემსა და კლინიკურ გამომდინარებას შორის. ჩვენ რუტინულ ეგეზე არ ხჭირდება ეს, მაგრამ როდესაც ხანგრძლივ ელექტროენცეფალოგრაფიულ კვლევას ვატარებთ, უკვე ვიდეო ჩაწერა ხდება და ხანგრძლივობა 3 საათი 6, 12 თუ 24, ამას უკვე საზღვრავთ ექიმი, საზღვრავს იმის მიხედვით, მიზანი რა არის მკურნალობის, რომ ეს შედეგი კვლევის და რა კლინიკას მეუბნება პაციენტი. თუ გვეუბნება, რომ ღამის შეტევები აქვს, რა თქმა უნდა, ამ დროს მიზანი შეწონილია ღამის ჩაწერა ელექტროენცეფალოგრაფიის, იმიტომ რომ
შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულებაში მოუწევს
აუცილებლად. იქ სადაც აუცილებლად კი გააჩნია 12-დან თუ მოხდა დროზევე დაფიქსირება, დაუშვეთ, დავიწყეთ ღამის კვლევის ჩატარება. კურსაჩი დავაფიქსირეთ ჩვენ ის რაც გვინდოდა, რომელიც დიაგნოზს გვიდასწორებს, მაშინ კვლევა წდება, მაგრამ როგორც წესი ვცდილობთ რომ ბოლომდე ჩატარდეს ეს კვლევა.
გამიზნეულა, საინტერესოა რამდენჯერ შეიძლება ამ ტიპის კვლევების ჩატარება?
უკუჩვენება, ეხლა როგორ აიცით? თვით უკუჩვენება არა აქვს უკუჩვენებას, რომ შემიძლია დღესაც ჩავატარო ხვალაც ეგაც, პაციენტისთვის ეს აბსოლუტურად უნებელია, არანაირი გამოსხივება, არანაირი ქიმიური ზემოქმედება, არაფერს არ ახდენს და ისე სამედიცინო ჩვენების მიხედვით, როგორც ექიმი ნიშნავს, შეიძლება 3 თვეში, შეიძლება 6 თვეში, შეიძლება 1 წელიწადში, ეს უკვე ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში საკონტროლო კვლევა როგორ ტარდება, ამას წვეთავს ეპილეპტოლოგი უშუალოდ.
და ბოლო პერიოდის მაჩვენებლებით. იმატა შემთხვევა ეპილეფსიის,
დაახლოებით
ეს სამწუხაროდ ისეთი რეალობა არის, რომ პროგნოზირება წინას არ ამის, მე სტატისტიკურ მაჩვენებლებს გულისხმობ, ძალიან რთულია და გარდა ამისა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ხშირად აღნიშნავენ, რომ დაავადების გახალგაზრდების ტენდენცია
შეიძლება.
აი ეპილეფსიასთან მიმართებაში რა ხდება?
გეტყვით ახლა, რომ ეპილეფსია იმდენად ძველი და ანტიკური ხანიდან წამოსული გახალგაზრდობას ვერ ვილაპარაკებთ. დაავადების სიხშირე სადღაც აი 1%-ამდე საკმაოდ ის არის პოპულაციაში, დაახლოებით აჭარის რეგიონში ალბათ უხეშად როგორ ვთქვა 1500%-ული მონაცემების მიხედვით 1500 ეპილეფსიური დაავადებული პაციენტი უნდა ყავდეს. უბრალოდ გაიზარდა ძალიან, გაიზარდა დიაგნოსტირების რიცხვი, გამიგეთ, სიხშირე გაიზარდა და მეთოდები გაიზარდა და ამიტომ ადრე თუ ხდებოდა 10-დან 3 შემთხვევაში დიაგნოზი დასმა, ახლა 10-დან უკვე 7-8 შემთხვევაში დიაგნოზის დასმა გაადვილებულია, გამიგეთ. ამიტომ რა თქმა უნდა პროცენტულად მატულობს ამის ალბათობა. გამომდინარე იქიდან, რომ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, ანუ ინსულტების მომატება ხდება პროგრესულად. ხდება თავისთვის ტრავმების მომატება. ძალიან გავრცელებულია ინფექციები და რაც თავარია სამწუხაროდ, ის გარემო ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ რატომღაც გენურ მუტაციებს, ხო? აი ძალიან ბევრი აუტიზმის ეს გენური დაავადებებია, ხო? გენური დე ნოვო გენური მდგომარეობებია. აი ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეპილეფსიის სიხშირეც მატულობს.
და ასაკს რაც შეეხება, არის თუ არა განსაზღვრული ასაკი, სადაც ძირითადად ხდება დაავადების გამოვლენა.
აა, გამოვლენა, ხო. Ну, ასაკი, იცით რა, ძალიან ასაკ დამოკიდებული დაავადება. ბავშვთა ასაკში გვაქვს ნეონატალური გულყრები, გვაქვს გულყრები, რომლებიც 2 და 3 წლის ეპილეფსიის ფორმები, რომელიც 2 და 3 წლის ბავშვებისთვის არ დამახასიათებელი, გვაქვს ფორმები, რომლებიც 6 ან 7 წლის ასაკში შევლინდება. განსაკუთრებით საშიშე და მნიშვნელოვანი არის ივენილურ ასაკში, ანუ 9-დან 14 წლამდე, 15 წლამდე გამოვლენილი ეპილეფსიური ეპილეფსიის ფორმები, რომლებიც სამწუხაროდ არის უმრავლეს შემთხვევაში გენეტიკური და რომლებიც მთელი ცხოვრება ეთხოვს ყურადღებას და მკურნალობას, ხო? ამიტომ კი ბატონო, თუმცა 80 წლის ასაკში შეიძლება დაისვას პირველად ეპილეფსიის დიაგნოზი. ასაკი შეზღუდული არა გვაქვს, მაგრამ აი ეს ასაკი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გენეტიკური ეპილეფსიების დასადგენად.
და მკურნალობას რამდენად ექვემდებარება? კვლევის მეთოდზე ვსაუბრობთ, რომ არის ელექტროენცეფალოგრაფია არის საუკეთესო ვარიანტი.
შეუცვლელი ამ
დიაგნოზის სწორი დასმა მოხდეს. მაგრამ აი შეიცვალა თუ რა მკურნალობის მეთოდები და მიდგომები?
იცით რა, მკურნალობის მეთოდი ისე, რა თქმა უნდა, მკურნალობამ განიცადა პროგრესი გამომდინარე იქიდან, რომ მედიკამენტოზური მკურნალობის გარდა საკმაში ჩაერთო ქირურგიული მკურნალობა ეპილეფსიის, უკვე ბოლო 30 წელია ძალიან დიდი ყურადღება ექცემა ეპილეფსიის ქირურგიულ მკურნალობას, მაგრამ ეპილეფსიის ქირურგიულ მკურნალობას ემორჩილება გარკვეული ფორმები და არა გენეტიკური. გარკვეული ფორმები, ესა ძირითადად კეროვანი დაზიანება, საფეთქლის ეპილეფსიის ფორმები, როდესაც გვაქვს დაზიანების კერა, ანუ ეპილეფსიის კერა შუბლის წილში, გააჩნია მდებარეობას. მკურნალობას პროგრესი განიცადა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ანტიეპილეფსიური საშუალებების, ესე ვთქვათ, რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. ადრე თუ იყო 3, გამოვიდა ახალი თაობის, კიდე უფრო ახალი თაობის ანტიეპილეფსიური საშუალებები, რომელთა მთავარი მიზანი რა არის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს კუპირება გულყრის და რაც შეიძლება ნაკლები გვერდითი მოვლენები ქონდეს. აი ეს არის ძალიან სერიოზული ანტიეპილეფსიური მკურნალობისთვის.
გენეტიკურ ფორმას რა შეეხება? იმისთვის, რომ რაღაც ერთგვარი პრევენცია მოხდეს და დაისხიოს
თავი. ხო, ცოტა რთული საქმეა.
ხო, ამისთვის არის თუ არა რაიმე კვლევები, რითაც შეიძლება წინას არ იმის პროგნოზირება, რომ არსებობს თუ არა მიდრეკილება?
ხო, ახლა არის გენეტიკური ფორმები, რომლებსაც დედასა აქვს, მამასა აქვს და იცი, რომ აი გენეტიკური დატვირთვა გვაქვს, თუმცა ვერაფერს ვერ ისა, ასე ვთქვათ. ჩვეულებრივ ნებისმიერი ორსული ქალი, რომელიც არის სტრესულ გარემოში, იკვებება არასათანადოდ, აქვს ფიზიკური ან ემოციური პრობლემა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მათგან შეიძლება ასე რომ გითხრათ, რომ აი მოდეთ ეს კლევა ჩავატაროთ, რამეთ მოხდეს ან წინასწარ განსაზღვრა ან პრევენცია, იქნება თუ არა წინის დაზიანება და კერძოდებლა, არ არსებობს ასეთი რამე სამწუხაროდ. უბრალოდ ნებისმიერ დედას, მომავალ დედას, გოგონას ბავშვობაში, გარდატეხის ასაკში და მომავალშიც უნდა ეცადოთ, რომ სათანადო პირობები ჰქონდეთ, რომ განვითარდნენ და ნორმალური ფიზიოლოგიური და კარგად განვითარებული ბავშვები შეგონ. ნებისმიერი ტრავმა თავის, კიდე ანტენატალური, ინტრანატალური, პოსტნატალური შეიძლება ეპილეფსიის მიზეზი გახდეს. ამიტომ ფიზიოლოგიური
შოკი. ტრავმიდან რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ იჩინოს.
შეიძლება მაშინვე იჩინოს, შეიძლება შემდეგ იჩინოს. დღენაკლობ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორსულობა და მშობიარობა მიმდინარეობს ფიზიოლოგიურად და კარგად. ალბათ. აი ძალიან ხშირად ტრენერ ბავშვებში გარდა იმისა, რომ გვაქვს ცერებრული დამბლების დიდი პროცენტი, ცერებრული დამბლების ძალიან დიდ პროცენტს ახლავს თან ეს დაავადება. ანუ ორგანული პათოლოგია და ორგანული ეპილეფსია მიდის ამ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი ყურადღება საჭირო, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე მშობლის
მხრიდან. ოჯახის, პირველ რიგში ოჯახის.
ეს მშობლის მხრიდანაც, იმიტომ რომ მომავალში გამოირიცხოს რამე სახის ქართულებები. ცხადია, ყველა კვლევა გარკვეულ ფინანსებთან არის დაკავშირებული.
ხო, ნახე, ძალიან ძვირად ღირებული
ვარ. რამდენად ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის?
ძალიან ძვირად ღირებული, თვითონ ეს კვლევას ვერ დავართ, დავარქვე, მაგრამ აი პროგრამა, აპარატი საკმაოდ თანამედროვე აპარატურა საკმაოდ ძვირად ღირებული, აქედან გამომდინარე ეს ადვირებს კვლევას. Ну, საშუალოდ 100-120 ლარია, ჩვენს კლინიკაში რუტინული 30%-იანი, 30-40%-იანი კვლევა გამფასებული როგორც 120 ლარი. რა თქმა უნდა, ღამის ეპილეფსიის და ხანგრძლივობის მიხედვით თანხის რაოდენობა მატულობს.
და არის თუ არა აქციები, როდესაც შეუძლია შეხავა გარკვეული შეხავათებით ისა და
ხო, ხო, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ კეთილნებაზე დამოკიდებული. აი მაგალითად ახლა ჩვენ კლინიკაში პარასკევს გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ ისე, რომ კონსულტაცია ექიმის იყოს უფასო და მხოლოდ კვლევის თანხა გადაიხადოს. ანუ თუ კონსულტაციასთან ერთად კვლევა 150 ლარი ჯდება, ამ შემთხვევაში კვლევა მხოლოდ 120 ლარის გადახდა მოუწევს პაციენტს და მიიღებს კვლევასაც რუტინულ 40 წუთიანს, რა თქმა უნდა, და პლუს ექიმის კონსულტაციას.
და რა შეიძლება სხვა დაავადებებს?
ზოგადად ნევროლოგიაში
და ჩამონათვალი საკმაოდ რთულია, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც რომელი დომინირებს?
ეხლა ეხლა გეტყვით, აი კარგი რო საშუალება მომეცა თქვენ შემთხვევაში. ყველაზე მეტად გავრცელებული ამ ეტაპზე საქართველოში და მთელი ევროპაში და რაც სამწუხაროა პროგრესირება, არის განიცდის თავისთვის სისხლის მიმოქცევის მიმდინარე დაავადებები. ანუ ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, ინსულტები, რომელიც ვიცით არის შემირული და არის ჰემორაგიული. და მინდა რომ ჩვენ მსმენელებს ხო ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციონ არტერიული წნევის მართვას და ზოგადად სიზარღოვანი დაავადებების მართვას. იმიტომ რომ ეს დაავადებები როგორც წესი რთულდება ინსულტით და ძალიან ხშირად ინსულტს ანახლავს სხვადასხვა გამოვლინება ეპილეფსიური. ისეთი უნებლიეთ აღმოცენებული პათოლოგია, მაგალითად მეტყველების მოშლა, უცებ შეიძლება იყოს ინსულტის გამოვლინება. ჩვენ საბედნიეროდ ახლა გადაუხვიეთ ემას და ელექტროენცეფალოგრაფიით ეპილეფსი დაიწყეთ, მაგრამ აი რადგან ამ ხელა ფართო აუდიტორია ყავს თქვენს რადიოს, მინდა უთხრა ყველას, რომ საბედნიეროდ ბათუმში ბოლო თვეებში ძალიან ფართოდ გავრცელდა იშემიური ინსულტის მკურნალობის ისეთი მეთოდი, როგორიც არის თრომბოლიზისი, და ძალიან გთხოვთ, თუ რაიმე შეემჩნევთ აი განსაკუთრებით სოფელში, განსაკუთრებით ცოტა დაშორებულ ადგილებში, აი პაციენტს აქ უცებ განვითარდა ხელი სისუსტე, ან მეტყველების მოშლა, ან ოდნავ სახის ასიმეტრია, ან აი ძალიან გთხოვთ რა, ნუ გადადებთ მაშინ მე მიმართეთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადას, ის აუცილებლად მიიყვანთ ბევრ კლინიკაში, თითქმის ყველა კლინიკაში უკვე ბათუმის ეს არაჩვეულებრივი მეთოდი მკურნალობის შემოღებულია, ვატარებთ წარმატებით, ძალიან გთხოვთ მოგმართოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ რომ ამას უნდა მიეწყნას ცალკე გადაცემო და ხშირი, რომ ადამიანებმა გაიგონ, რომ იშემიური ინსულტის გამოსავალი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა, შეიძლება ადამიანი ინვალიდიზაციას გადავარჩინოთ, თუ დროზე მომართავს კლინიკას.
ნუ კარკოული ვადები არის, ხო?
აუცილებლად პირველი არის, რომ აი პირველი გამოვლენებიდან, აი ხო, აი ყველაზე რთული, რატომაც ჩვენ ამ მეთოდს ვერ ვატარებთ ასე ფართოდ. ბევრი უჩვენება აქვს, ბევრი ჩვენება აქვს ამას ექიმის საზღვარს, მაგრამ პაციენტისგან რასაც ვითხოვთ, რა შეიძლება მალე მომართოს კლინიკას, იმიტომ რომ პირველი რაც არის კრიტერიუმი, ეს არის დროის ფანჯარის დაცვა. პირველი კლინიკის სიმპტომიდან 4 საათში თუ ის მოვა 3 საათნახევარში, მაშინ წარმატება თითქმის გარანტირებული გვაქვს.
რა შეიძლება თაფის ტკივილს, კომენტოელგა, შაკეკე, ესეც ნევროლოგი. ფიქრობ, დაავადება და ამ დაავადების დიაგნოსტირებას, როგორც ვიცი,
ელექტროენცეფალოგრაფია გვეხმარება. კი.
ხდება, დიახ.
შაკეკი ეს არის თავის ტვინის პირველადი დაავადება, ძალიან გავრცელებული. ესეც ანტიკური ხანიდან და ძალიან დიდ პოპულაციას, ჩვენს პოპულაციის დიდ პროცენტს აწუხებს. ეს არის დაავადება, რომლის როდესაც აი ბოლომდე ეტიოპათოგენეზის ბოლომდე კიდევ არ არის დადგენილი, ზოგი ამბობს, რომ ბიოქიმიური ცვლილება ხდება, ბევრი ალბათ ყველაფერი ერთად, მაგრამ აი რა გული დაავადება, ეს ეთ ემოდის პაციენტი შაკეკის კილით, ვეუბნებთ, რომ შაკეკი აი რა გამოვიკვლია. ნეიროვიზუალიზაცია არაფერს არ გაძლევს, თავის ტვინის MRT კვლევა, როგორი აპარატიცაც არ უნდა ჩადო, როგორი რეჟიმითაც არაფერს არ მოწევს. აი ელექტროენცეფალოგრაფიის დროს ჩვენ შაკეკის დროს ახლა მსუბუქ შაკეკზე არ არის ლაპარაკი და მარტივ ფორმებზე, მაგრამ აი ოპტომ
კლასიკავთ მარტივი ფორმა.
ამას ექიმი, ამას მხოლოდ მხოლოდ ექიმი ასაზღვრავს.
სახლის პირობებში ესეთი დამკვიდრებული ტრადიცია, ტკივილგამაყუჩებელი მივიღეთ და
პრინციპში აი სწორიც არის. აი ძალიან კარგია, ზოგიერთ პაციენტი მეუბნება, ციტრამონი მივიღე და მსუბუქი შაკეკია, იმიტომ რომ მსუბუქი შაკეკის დროს მიჩვეულია პაციენტს ციტრამონი ციტრამონი ერთ-ერთი ხარ მინდორ პრეპარატი ხო ან სხვა თვითონ პაციენტი კარნახობს ამიტომ ერთ-ერთი დიაგნოზი და ასმის ერთ-ერთი საშუალება
ანუ ეფექტი აქვს
ზოგანაკაც ზოგანა კი ზოგანაკ ანუ შაკი კი არის შეიძლება ძალიან მარტივი მსუბუქი თავის ტკივილი გამოვიდეს ზოდნა პულსირებადიან ხა ისეთი იმდენ ბრალფეროვანია კლინიკა რომ ამას ლაპარაკი არ მინდა იმიტომ რომ პაციენტი იბნევა და შეიძლება იყოს ძალიან ძიმე ინსულტით მე დამთავრდეს ან ინსულტის კლინიკა მოქცეს გამიგეთ ამიტომ ელექტროენცეფალოგრა როდესაც რთული შემთხვევებია და გიჭირს დადგენა შფოთვითი აშლილობასთან დიფერენცირება ძალიან რთულია აი ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ელექტროენცეფალოგრაფიას და გარკვეულ ადგილას გარკვეული ცვლილებები ელექტროენცეფალოგრაფიულად ფიქსირდება, როცა შაკეკი გვაქვს გამიგეთ. ელექტროენცეფალოგრაფიას უბრუნდების, აი შფოთვითი აშლილობების დროს ძალიან კარგი გარკვეული ინფორმაციას გვაწვდის. ქერქის აგზნება გვაქვს, ქერქის აკვანძებს. კარგი ექიმის შემთხვევაში ამის ინტერპრეტაცია ხდება საკმაოდ კარგად.
და პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში, აი დღესაც პარკინსონის დაავადება საკმაოდ აქტუალური თემაა. ადრე თქვენ ბრძანეთ რომ ეპილეფსიასთან მიმართებაში არ ხდებოდა ისეთი სიხშირით კვლევები და სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართიანობა როგორც ამჟამად არის. ეპილეფსი პარკინსონთან მიმართებაშიც დღეს ბევრს ლაპარაკობენ ამ დაავადებაზე, ძალიან ბევრი შემთხვევა ფიქსირდება და აქ რა ხდება?
აქ რა ხდება? პარკინსონის დაავადების ქრონიკული პროგრესირებადი დაავადება ჩვენ და სამწუხაროდ და რა ხდება? ტვინის გარკვეულ ნივთიერებებს შავბირთ შეგვაქვს ასეთი ქერქოშა წარმონაქმნი, არ ხდება შესაბამის ნივთიერების დოფამინის გამომშვება, განისწის ეს უბანი თავი ატროფიას გამიქეთ. აი რატომ? გედი ზოგიერ მემკვიდრეობითი განწყობა აქვს, ზოგიერ არ არის მემკვიდრეობითი განწყობა. განისის ატროფიას და ეს კარგი ნივთიერება ვეღარ გამომშავდება, ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციებს და კლინიკურად ვლინდება რაც გვაქვს. კურნალობის მთელი ელექტროენცეფალოგრაფია ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ მოგცემს გამორიცხვილი, იმიტომ რომ პაციენტს მუდმივი ტრემორი აქვს კანკალა ფორმის შემთხვევაში, ამიტომ კლინიკ ელექტროენცეფალოგრაფიას ვერაფრით ვერ გამოვიყენებთ. რა თქმა უნდა, ხდება MRT კვლევა, რომ ზუსტად დადგინდეს, რომ ნამდვილად ქერქვეშა ბირთვების ატროფია მიდის, იქ უნდა სპეციალური ცვლილებები, რომელსაც ვღებულობთ ამ დროს და კურნალობა არის ჩანაცვლებითი პრეპარატი, რომელსაც ორგანიზმი აღარ გამოიმუშავებს, რომელიც ჯანმრთელ ადამიანში გამოიმუშავდებოდა, მაგრამ ამ პიროვნებაში ვერ გამოიმუშავდება, შეყვანილი იქნება სწამლების სახით.
და ეს პროცესი ვრცელდება
მთელი სიცოცხლის მანძილზე და
კურნალობა. მაგრამ აი ნევროლოგიური დაავადებებიდან ჩვენ ზოგადად შევეხეთ ახლა რამდენიმეს, რაც ყველაზე მეტად არის ალბათ უფრო გავრცელებული, მაგრამ როდის სრულდება მკურნალობა, როდის არის გამოჯანმრთელების ეფექტი, არის თუ არა მათ შორის ასეთი
კიდევ.
ხო, აი
ზოგადად ჩვენ
დავნიშნავს, რა კი ნევროლოგიური დაავადების დიაგნოზი ისმება, ეს ალბათ არნიშნავს იმას, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა იყოს წამლებზე დამოკიდებული.
არის შემთხვევები, როდესაც არა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც კი. რა შეიძლება ჩვენ ძირითადად თემა ეპილეფსია იყო და უნდა ვთქვა, ჯერჯერობით სამედიცინო საზოგადოებაში არ არსებობს ესეთ ტერმინი, რომ შაკიკიდან განიკურნა. ვერ ხმარობთ ექიმები ამ ტერმინს, უბრალოდ შეწყდა ეპილეფსისგან განიკურნა. ეპილეფსია შეწყდა. იმიტომ რომ არავინ არ შეიძლება რომ მთელი ცხოვრება ისე გავიდეს, რომ ამ ერთი ეპი ბოლო ეპიზოდიდან არც არ არის დაემართოს, მაგრამ შეიძლება გავიდეს 10 წელი და ისევ დაემართოს გულყრა. ამიტომაც ამ პროგნოზულად ძნელი განსასაზღვრავი. ამიტომ უნდა ფრთხილად უნდა იყოს, რომ აი ვერ გეტყვით, რომ აი თქვენ მოდით მე მოგერჩენეთ ეპილეფსია აგილაკეთ. არ არსებობს. ეს შეიძლება რაღაც დროს, რაღაც მაპროვოცირებელი ან არამაპროვოცირებელი ფაქტორის გარეშეც გამოვლინდეს. სამწუხაროდ
ასე აი მაპროვოცირებელ ფაქტორებს რა შეეხება? ძირითადად რა ხდება მაპროვოცირებელი ფსიქოლოგიური განწყობა?
ვისთვის რა? ვისთვის რა? ბევრი რა. ალკოჰოლი, უძილობა, მოცემციმე ნატურა, ემოციური დატვირთვა, ფიზიკური მუშაობა, იმიტომ რომ შაქრის ნაკლებობა ხდება ამ დროს ორგანიზმში. ყველა ადამიანისთვის სხვადასხვა არის. გამიგეთ, არის შემთხვევები, რომ ჩვენ თვითონ ნიშნავთ კვლევის დროს მაპროვოცირებს, ბავშვებს ვეუბნებით, რომ მოხდეს ძილის დეპრივაცია, ანუ უძილო მოვიდეს თითქმის, იმიტომ რომ ამ დროს ტვინი აგზნებულია და ის აგზნების კერას, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ, უფრო ადვილად ვაფიქრებთ კვლევის დროს. შაკიკის ითვლება ქრონიკულ დაავადებად, ისიც ფაქტიურად მენოპაუზის მერე ქალებში უმეტესად გადადის ხშირა თავისით, მაგრამ შეიძლება მთელი 70-80 წლამდეც გაგრძელდეს.
და უძილობას რა შეეხება? ესეც ხო ნევროლოგიური დაავადება შემონათვალშია. უძილობაც
ითვლება
ჩვენ.
კი ბატონო, ელექტროენცეფალოგრაფიის როდესაც ხმარობთ უძილობის, ამ უძილობის როდესაც ხმარობთ, ძალიან გავრცელებული, ძალიან შემაწუხებელი და ესეთი პრობლემაა ჩვენი მოსახლეობის 40 წლის ამოდ განსაკუთრებით. უძილობას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. პირველ რიგში ვიტამინების დეფიციტი ახალგაზრდა ასაკში შედარებით სპეციალური ვიტამინების დეფიციტი აქვს, შფოთვითი აშლილობა, Epilepsis, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი კლინიკური გამოვლინება ხდება ზოგიერთი ეპილეფსის სწორი წილში. აი ლუნატიზმს როვენ მე ლუნატიზმს ხო? ფარეულობას ხო? აი ამ დროს როცა ფარეულობა პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ელექტროენცეფალოგრაფიის და უბრუნდეს ჩვენ საწყის თემას, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ეპილეფსის გამოვლინება, საკმაოდ რთული განსადიფერენციაცია კლინიკურად. ამიტომ გვეხმარება სწორი წილის ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა. უძილობის მიზეზი შეიძლება იყოს სომატური დაავადება. მოდის ადამიანი ჩვენთან ნევროლოგთან უძილობი და ამ დროს ჩაეკითხები და ამის მიზეზი ელემენტარული კუჭ-ნაწლავის სტრეპის გაუმართლობა შეიძლება იყოს.
ნუ ყველაფერი არის
ერთმანეთთან კავშირში, ხო?
ალბათ აქ რაღაც კომპლექსური კვლევების
შედეგი. ხო, ამიტომაც ყავს ყველა ექიმს თითქმის პოლიკლინიკაში, აი პირველ ჯანდაცვაში, ოჯახის ექიმი, რომელიც საზღვრავს, რომელია უფრო პრიორიტეტული, რომელ სპეციალისტს უნდა გაუშვას და ასე ვთქვათ, ის არის დირიჟორი მასაკოვანი პაციენტების მკურნალობის საქმეში.
ბავშვებზეც უნდა კითხოთ, ალბათ ელგარ ასაკიდან არის ელექტროენცეფალოგრაფიის
პირველი დღიდან
მიზანშეწონილი ბავშვები და რა შემთხვევაში შეიძლება მშობელმა მიიტანოს ეჭვი იმაზე რომ მაგ რაღაც არ არის ისე როგორც უნდა იყოს.
ისე იგი ჩატარება ხდება საჭიროების სამედიცინო ჩვენებით პირველი დღიდან თუ საჭირო იქნება სამშობლო სახლშიც როცა ნეონატალური გულყრები გვაქვს ასე რომ ასაკი შეზღუდული არ გვაქვს აბსოლუტურად ცოტა ტექნიკურად რა თქმა უნდა უფრო სხვა მიდგომებია ვიდრე ზრდასრულ ადამიანებში რა შემთხვევაში უნდა მიიტანოს მშობელმა. თუ ახლა გამოხატული გულყრა ეს ადვილია და გინდა არ გინდა პაციენტი მიდის კლინიკაში, მაგრამ აი გონებრივი ან ფიზიკური განვითარების შეფერხება აქვს ბავშვს, გამიგეთ. ან ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყურადღებო და პროგნოზულად არკეთილი საიმედო არის, რომ აი ბავშვმა დაიწყო ერთ-ერთის ასაკში სიარული, რაღაცა და მერე დაიწყო უკუ განვითარება. გამიგეთ, დაკარგა ის ჩვეულნარჩვევები, რაც მას ჰქონდა, რაც შეიძინა წელიწად ნახევრის ან ორი წლის მანძილზე და რაღაცნაირად დაიწყო უკან ჩვენება. ანუ შეიძლება გულყრა არ იყოს, მაგრამ იყოს ძალიან თული დაავადება, მათ შორის ეპილეფსიური აქტივობა დავისტვინში, რომელიც მოითხოვს აუცილებელ მკურნალობას. წინამძღვრის შემთხვევაში დეგრადაცია გაგრძელდება. გამიგეთ. ამიტომ ნებისმიერი მარტივი ფებრილური გულყრა აი ტემპერატურის დროს რა ძალიან ხშირია ბავშვებში, ყველაზე მეტად გავრცელებული არის ფებრილური გულყრა. ფებრილური გულყრების საბედნიეროდ უმრავლესობა არის მარტივი ფებრილური გულყრა. ანუ ეს არის 5 წლის 5 წლამდე გვემართება მარტივი ფებრილური გულყრა, ნიშნავს, რომ ჯანსაღი ბავშვის ჯანსაღი ტვინის რეაქცია მაღალ ტემპერატურაზე. მაგრამ შეიძლება მარტივი ფებრილური გულყრის უკან იმალებოდეს რაღაც სხვა. ამიტომ ყველა ვარიანტი, იმიტომ ვარ ჩვენ ექიმები. სამწუხა, საბედნიეროდ საკმაოდ ბევრი ვარ ალბათ. ბავშვთა პედიატრები, ბავშვთა ნევროლოგები, ამიტომაც არიან, რომ ზუსტად მათ მიმართოთ და მათ დაგაყენონ სწორგზაზე. გამიგეთ, არა მეზობლის ჩევამდან ნათესავის აზრმა.
ის რომ მაღალი ტემპერატურა შეიძლება იყოს უბრალოდ მაპროვოცირებელი რაღაც პროცესი.
ძალიან ხშირად, ძალიან. კი, ძალიან ხშირად.
ამ შემთხვევაში ამან გამოიწვიოს გულ.
კი, აი არის შემთხვევა, რომ ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ ბავშვი 2 წამდე კარგად ვითარდება, დაემართა ტემპერატურა, დაემართა გულყრა, ნუ რა მოხდა მარტივი ფებრილური გულყრა. მაგრამ იწევდა.
მაგრამ გამოვიდა მდგომარეობიდან.
გამოვიდა იმწოჩი კი, მაგრამ 2-3 თვეში ხო, ეს საუკეთესო ვარიანტი, ეს მართლა მარტივი, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს რამდენიმე სერიოზული გენეტიკური დაავადების პირველი გამოვლინება და ამ გულყრის მე რიცხვი უკუ განვითარება. გამიგეთ, ბავშვი იწყებს ლაპარაკის შემცირებას, აღარ ხოხავს ისე აქტიურად, აღარ დადის ისე კარგად, როგორც დადიოდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი, რომელიც ავიზულებს მშობელს, რომ იმართოს ექიმს.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყურადღება მშობლის მხრიდან არის
აუცილებელი და
ვიზიტი სპეციალისტთან
და რამინდა უთხრა ჩვენ მსმენელებს, რომ მედიცინა ძალიან რთული დარგია. ნებისმიერი მისი განხრა. ზოგჯერ ჩვენ ექიმებსაც კი გვიჭირს სწორი მიმართულებით. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ საკუთარ ინტერპრეტაციებს, როდესაც განათლება არ გაქვს სათანადო, მე მაგალითად გასტროენტეროლოგის კომპეტენციაში ვერ ჩავერი. მიუხედავად რომ ექიმი ვარ, ფართო განათლების, ხო? ვერ ჩავერევი და უშვათ რევმატოლოგი, იმიტომ რომ ამიტომაც დაიყო, იმდენად ღრმა და დიდია და ძალიან გთხოვთ მიმართეთ ექიმებს. შეიძლება ეს ექიმი არ მოგეწონოთ, წადით მეორე ექიმთან, მაგრამ საკუთარი ინტერპრეტაციით არ გასაზღვროთ თქვენი ფედი და თქვენი შვილების ფედი. არ მკურნალობა არ დაინიშნოთ.
და ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა მოვაწოდო ჩვენს მენელებს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პარასკევს ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ნევროლოგის კონსულტაცია არის უფასო, თუმცა აქ ბავშვებზე არ არის ამ ეტაპზე საუბარი, მოზრდილებს შეუძლიათ
19
სამედიცინო დაწესებულებას წინასწარი ჩაწერა ხდება ქალბატონელგად.
შეგვიძლია ცოცხალ რიგში მოვიდეთ, წინასწარი ჩაწერაც ხდება, მაგრამ სამწუხაროდ ტელეფონის ნომერი ახლა მე არ მაქვს. მაგრამ შეგვიძლია ჩვენ კლინიკაში ნებისმიერ ნომერზე დარეკოთ, შეგვიძლია მოხვიდეთ, მობრძანდეთ და ცოცხალ რიგში ჩაგაყენებთ.
და რაც ეხება კლებს, კაც კლებსაც არის გარკვეული ფასდაკლებები, როგორც ვიცი ხო, ამ შემთხვევაში ელექტრო
ენცეფალოგრაფია 190 ლარის ნაცვლად ექიმთან და კლებასთან ერთად გადაიხსნის ხოლმე მხოლოდ 120 ლარს.
გასაგებია. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ.
მადლობა თქვენ.
წელეობისთვის წარმატებები გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში, ბევრი გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ვფიქრობ, რომ ეს ყველა ექიმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ჩვენს მსმენელებს მინდა შევახსენო, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როდის ინიშნება ელექტროენცეფალოგრაფია, რა ინფორმაციას იძლევა, რამდენად უსაფრთხოა და ვისაუბრეთ იმ ნევროლოგიურ დაავადებებზე, რომლებიც მეტნაკლებად არის გავრცელებული ქვეყანასა და რეგიონში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგი ელგა ჩხენკელი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.